Vedeți, s-a întâmplat că fratele a dus, iau că eu mă iată, că trecem în rei slăbdin, mari, nu, că aveți 10 peste cu tine, că stingă slăbă, fielea anumită, s-a întâmplat.
Tako se mi zna ko što onda se bio je socijalne pabalosti, kod da smo ne znam finanč komite raskati još i vidi za to. I mi se sad se sad se sad se sad se sad se sad se sad
Lady Liksim tas ir priekšnė mūsų, mes jį valdom su jau pas darbą kartį buvyti, kas par to, ką jis jiems 21 punktų, kas par? Так, по первому ялтному, по одному массажу все будет
издать. Мать кофе, дать мой массаж, я все это хотели по опасному, когда мы делаем на гнилу, там здесь не хайтар. Желатый баба, шар и спадок там.
Каспар. Каспар, каспар, каспар,
каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар,
каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар,
каспар,
каспар,
каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар, каспар,
Nu, tiek, man tas jādara, es zinu šito personu, kāpēc jūs sādājāt tev uzdevu.
Man šķiet, ka pašvaldība laikam piedzina no viņa.
Jā, un tāpēc saka, ar to es tev skaidroju.
Viņš atsaka.
Nē, nu, situācija ir
tāda,
tālāk un tālāk un tālāk.
Te pilnu tālāk.
Pēc, nu, vienalga izbeigt vajag, kāpēc saka to tālāk.
Jo viņš pats palūdza, lai mēs
izbēgtu.
Jā,
kas kas atbalsts, kas pret, kas atbalsts, vien balsīgi par divu, ka ir apkrišana zene dramata un nekas uzstāvināšana.
Pirmais punkts reģistrēt zene dramata dzīvokli un nodot apstāvināšanai dzīvokli saucniek lielā, tokai ir plakīt 76,10 Nodot dzīvokļa īpašumu saucnieku ielā 6, kopējā platība 63,20
kvadrātmetru.
Nodot dzīvokļa īpašumu brīvības ielā, kopējā platība 48,20 kvadrātmetru atstādināšanai. Pirmais noslēgt jaunu nomas līgumā fizisko personu par zemu cienību 7,70 hektāru platībā.
No kā viņš termiņš? Nu, bet ir atsiepjums. Kā no kā viņš termiņš?
Kas par? Kas pret? Kas atturē? Trīs atturē. Viens pret. Pārējā pār, lai un cienības. Otrais?
Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 2,66 hektāri un zemes vienību 1,50 hektāri.
Kas par Leonu Brūvērstu, kas pat? Kas pret?
Es pret esmu tāpēc. Varu paskaidrot, lai ir
stāvot. Divi pret, kas atura, divi atura, Leonu
Brūvērstu. Lai ir atitu manu teikumu. Obligācijas precizējumi. Sakarā, es to protokolā, lai sakarā to, ka ne tikai termiņš ir palaist garam, bet līgums ir noteikts ar skaidri redzamam, viltojumam pazīmēm. lūdzu, to līgumu pašvaldībai neapstiprināt. Un līgumu nepagarināt. Un, ja, un obligāti nenotiek jaunu lauku apie to zemes nomas līgumu, sakarā to, ka ir skaidri redzami zilšus padīvēt. Tas noticis ir Arnolda vadīšanas laikā. Viņš to, es par to viņu informēju, un tas būs nodot.
Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 3,36 hektāru platībā.
Kas par? Kas pret?
Kas pret?
Kas atturas? Līdī atturas divi pret, lai uz septiņu, pārēj pār, lai uz septiņu, pietai.
Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienības daļu 1,200 kvadrātmetru platībā.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Divi atturas pārējo pāri, lai mūsu pieņem. Sestai.
Noslēgt nomas līgumā fizisko personu par zemes vienu 11,3 hektāru platībā.
Kas pret? Kas pret?
Kas esmu pret?
Kas atturas? Divi atturas divi pret, lai mūsu pieņem. Septītais.
Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 0,85 hektāri un zemes vienību 2,60 hektāri.
Kas par? Kas
pret?
Kas pret? Kas atturas? Līdzi atturas, divi pret, lai mums ir pieņemts.
Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienībām 0,30 hektāri, 0,54, 0,90 un 2,10 hektāri.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Līdzi par, divi pret. Lēmums 5, 9.
Atteikt noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Viens atturas, viens pret. Lēmums 7. Par zemes izlomāšanu.
Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienības daļu 157 kvadrātmetru platībā.
Kas par? Kas pret? Kas atturas, lai mēs kūjums iebaltīti par nopasīt ar sevas apstiprināšanu atcerinājām dzīvokļu.
Pirmais punkts noteikti dzīvokļu īpašumu celtnieku ielā ar kopējo platību 39,10 kvadrātmetru nosacīto cenu 1700 eiro.
Kas par? Kas pret, kas atturas, un pret, lai mēs kūjums iebaltīgi.
Otrais, noteikti dzīvokļu īpašumu lauku ielā ar kopējo platību 58,5 kvadrātmetru nosacīto cenu 1200.
Kas par? Kas pret, kas atturas, lai mēs kūjums iebaltīgi, par dzēju kūjumu nomas tiesību izsoli.
Rīkot nomas tiesību izsoli, tiekām pašvaldībā tiesībījām zemes vienībām apstiprināt izsoles noteikumus.
Kas pret, kas atturas, par nekustamo īpašumu atsevināšanu.
Atsevināt nekustamo īpašumu Bekšāris pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,2232 hektāra platībā, noteikti īpašuma nosacītot sākuma cenu 1450 eiro.
Kas pret? Kas pret, kas atturas, par zemes jābala ierakstīšanu zemes grāmatā pašvaldības vārda un nodošanā atcerināšanā.
Veikt zemes gabala 2,40 hektāru platībā kadastrālo uzmērīšanu ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošanā atcerināšanā.
Man jautājums, kāpēc mēs pārdošu par nosacīto cenu, kāpēc mēs to
Tāpēc, ka šim cilvēkam ir izveikta zemes ieplošanas tiesības, viņš ir noslēdzis tādā laikā nomas līgumu un saskaņā publiskās personas mandata atzināšanas līguma 4. Panta 4. Daļas 8. Punktu, viņš ir persona, kas var ierosināt šī zemes gabala atsevišķi.
Kam šī piederē, kas? Vai tu vēl pusi? Nē. Nekops tā liek lapsnīca pat izmantojuma zeme, meš, un ja šis cilvēks nekopa zemi, a kāpēc mēs nevaram pārdot izsole, tad ja lūpjam tā zemē nemāk tam vajadzīga. Mēs balsošu pēc. Kāpēc neizsolēt? Obligāti ierastīt mums vārdu, ka šai personē piedāvāt nopirkt pārdot to zemi izsolēt. Tāpēc, ka līgums noslēgts 14. Gada 18. decembrī. Un tā. Tas vairs neatietas uz priekšu, ka viņi var pārdot, nosatīt uz cenu.
Kas par lēmumu projektu, kas par? Kas pret? Kas atceras? Rīkšās, mēs viens pret, lēmumu pieņem, par nosatīt uz cenu atcerījuši atcerījumā īpašumā.
Noteikti nekustamā īpašuma, kas sastāv no vienas zemes vienības 4,75 hektāri un uz tās esošās mežaudas nosacīto cenu 6,800 eiro.
Kas par lēmumu projektu?
Kā tik neizpildē?
Tāpēc, ka tieši tāda kāda situācija.
Kas pret?
Kas atceras?
Trīs atceras, pārējās.
Pirmais punkts apstiprināt izsoles protokolu par nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienas zemes vienības 4 hektāru kvadrātiem. Otrais punkts apstiprināt izsoles protokolu par nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,888 hektāru kvadrātiem. Trešais punkts apstiprināt izsoles protokolu par nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,288 hektāru kvadrātiem. Bet noteikti, ka sarakstā minētās zemes vienības piekrīt Viļānu Nauda pašvaldībā.
Grupa dēļu tiesi laikam par krūvā atkārā.
Mainījās dienas vadītāji, tad ir nepieciešams apstiprināt jauno sociālo dienas vadītāju šajā plēnā grupu tiesības iesaistības komisijas.
Kas par? Par grozījumiem nolikuma vēl tagad jau iedalīties. Par godījumiem nolikuma par Viļānu Novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
Man tikai liekas, ka ļoti daudz. Viņam naudas nav. Ja pensioni pārsvara tagad pretas, nu kur te viņam nauda nav? Lai tik pretas laikīt.
Varas par pakalpojumiem balstas. Kas par? Kas pretas atlēlstas viņam pienbūtas? Par izmaiņu Viļānu Novada pašalpojumu sākas ir situācijas kumis pēcāstā.
Viņš ieradās pie Janovas, kad tiltu beidzamais. Rēzekne visu sabrauca, visu izmakāja.
Kas pret? Три сатура свет пред парая пар. Лаймус на упением. Лузу кас пар комиссия с комиссия составу майню, но Арес Моисеевас ус Андрею Даугавпилсу. Кас пар фигуру. Кас пред кас сатура.
Komisija sastāv izpētēt lapa, es redzu, ka mēs nu, veiksmīgi veicām izmaiņas. Tātad sastāvā uz šodien dienu, tātad Arbidāns, Benislavskis un Gunova, Moisejeva ir nomainīta pret nam šādnieka jauno priekšnieku, un sarakstā ir palikusi Stulberga. Rakstīts mērķis, anos kuduris.
Nu, es teicu, jūs varbūt ņemat no arhīva vai
varbūt? Varbūt, es iesu tur.
Mums ir tika mājas lapa.
Es būtu vienu un atizmeta mājas
lapa.
Nu, tas mājas?
Mājas lapa ir mājas lapa, bet es pavīdu Arturam, ka tur ļoti informācija, ļoti
kā... Tā ir dezinformācija, atvainot. Ja mums Arnoldi nosās par mēru, kas tad ir varbūt par tuberkulozi, vai nosās mēru? Viņš domas priekšsēdētājs, un tā arī vajag savu. Kas tu par tādām?
Lūdzu tālāk iesim par sadarbību ar Latvijas valsts. Lūdzu, tad Marija, šitas jautājums arī bija, ka mēs varam balsot. Kas preska, tas ir studēt vēl par sadarbību ar Latvijas reģionālo televīziju. Tai arī bija jautājums, ka mēs kas par. Kas preska, tas ir studēt vēl studēt. Ģiparāldu, kas bija vēl novada patlogu statusu arakstā. Tad ir viss arī izskatīt un viss tas, kas ir ministru kabinetu. Kas preca, tas ir skatīt, ka jums ir kēļi klienāti. Dipartējas to, šo noteikumu par vīrā nova zakašo, kuru dzirdzētu 20 gadu.
Tātad atzināt esošās nākolkumas numurs un tākolkumas un par vīrā nova pašvaldības procesu 2020 gadu. Tātad pieņēmuma daļa ir 9,762,178 eiro, izdevuma 9,759,226 eiro un naudas līdzekļu atlikums būs gada sākuma 1,380,199 eiro un naudas līdzekļu atlikums būs gada beigām 3,010.
Teiksim, tas varbūt piešknokarēs, jā. Radapule veica ceļa remontus kontrols bijušo staciju. Tur kāpēc tas tagad jautā, septembra mēnesi, jā. Budžetā netika tas plānots, pirmais jautājums, otrais jautājums, nav domas lēmuma, ka tā lietu var darīt, jā. Un trešais nav veikti grozīmi. Jo pirmo reizi es redzu salīdzināt grozījumus par jebkādiem sīkumiem, tiek veikti grozījumi. Viss tas ir likumīgi, kā saka, ceļš bija jāremontē ne tikai septembra pagājušā gada, bet tad, kad jau gadi 2-3 atpakaļ, jau tad bija, kad kad jau dagėjo lūdo viską, ja? To, pirma, tai Vyčias bija, ką saka, ir pašvaldė pensionį, bet ignorėjo vadybą, ja? Tad man tas naujau tam saprotams, kad tai ekonomista man tur skaidruoja, nuo tą pašą godavą ir paties, ką...
Ką tā, tāpēc, ka mēs tikai mainam, mēs tagad atbildējam, atbildēsim.
Jā, nav izgalbis pateicis.
Nu, par
ko? Viņa saka, ka godā, bet kāpēc citos kodos, kad ir vienas pozīcija un otrs vispār, tīkumus pat tiek mainīt. Un šeit 33 tūkstoši var saitīt, kā kuram
nekādā. Mēs tikai mainām tur, kur pārcelam no koda uz kodu. Atkur sava koda, mēs nekur mums nav tā, ka uz koda sarakstīt vis, saimniecības līdzekļi nav sarakstīti visi, un kā viņa kaut ko. Viņa vienalga saimniecības līdzekļi, un kā kodu, no tā koda izmantojam naudu, mēs nekad to nedaram, jo arī to pašu nedarīt, un neviens nedara. Un mums pārbauda arī tāpat.
Tad es nāk tā, ka...
Tikai tā, ka baidam, kas nav.
Tā, ka kaut kas
sadomās,
kaut kas sadomās, 23 tūkstoši tajā kodā ir, ja? Radapoles, kas ir elektrifikācija ielas bija, un otrs neatceros, 23 tūkstoši. To man informēja ķēņiema ekonomista skundze. To tāpēc es zinu, un 20 tūkstoši gandrīz samaksā par to. Viss ir likumīgi, bet vai tas ir likumīgi tā, ka nav pieņemts lēmums, nav grozīt.
Bet mēs lēmumu ne uz vienu projektu, ne uz vienu uz savas naudas. Tur, kur ir, ka mēs izmantojam viņu ceļam, mēs nepieņem nevienu lēmumu. Tāpēc, ka mums jau uzreiz ieliek, un katrs deputants saprot, ka mēs to naudu izmantosim ceļam, un kad ceļam izmantojam, kāpēc mums vajag vēl kaut ko darīt.
Tā atvainos vēlreiz. Tur ir no pamat budžeta tie līdze glēdīt, nav ceļu nav.
A kāda nozīmē, pārpaties mūsu, a tagad pavisam nav viņa. Ceļu fonda nav, viņš tagad viss ir kopējis.
Ceļu fonda gan ir atsīt.
Bet viņš ir kopējis.
Dabas resursu
nav. Dabas ir fondi ir viss ir kopējis. Nu, viss ir kopējis. Nu, jums taču skaidrs.
Jā. Jā.
Pagātni cilvēki. Šodien dienu ceļa nauda nav ieplāno 143 tūkstoši, kur viņi ir sadalīti. Es pieņemsim netrūt. Es viņai jautāju.
Bet viņa jums skaidroja.
Viņa morgoja, neskaidroja.
Viņa skaidroja.
Es vēlos atstāt to jāuz papīra uzrādāties 140 tūkstoši atlikums autoceļfondā, bet šie līdzekļi visi tiek novirzīti lauku ceļu pārbūvē.
Bet tur nav rakstīts, ka novirzīts.
Nu, kā nav. Tu šo nav runo par jūsu
kādu vēstu. Bet tagad tagad nav viņus, un visi viņi ir kopējā dodžeta. Viņai neko nevajag tagad vairāk nekur līdz. Ne uz būtiņu, ne bez būtiņas.
Ika nav ar augūs, arī.
Progas naudas trūkš.
Tagad nākošies. Autobusu stāvietas noma, pie Čurkovā. Pagājušā gada, tas ir 28. februārī, sēdes laikā, ja Katrīnas kundze skaidrīgājuši pateikti, ka nav pieņemts objekts mekanizātora iela 24. Paskaidrošu, ka objekts tas pieņemts bija ar aktu, jo šito zvaniju tieši direktorē, 18. gada 13. novembrī. Kāpēc jūs melojat?
Es neko jums nemeloju. Dokumenti bija sataisīti tas, kas viņi sataisīti man sataisīti, kas tas ir man īpašums, mīļa. Jā.
Tagad ir objekts nodots, un dažus metrus, 30 metru varbūt vajaga žoga, un mekanizāto 24 var stāvēt
viņš 7 metrus. Un tā sāku vajag, 4 metrus.
Kāpēc 4
metrus?
Kāpēc? Šodien kurina kurina tā, viņi var piespies.
A kurina tam tā var piespies sarga tādā firmai, un viņi nemaz, un kurina tam pakaipies. Un kurina te mums nekurina 24 stundas, viņus nav 4, viņi ir tikai 2 cilvēki, kuri tikai uztur tikai temperatūru.
Ko autobusam mozaks, degvielu vienību?
Jā, a pakotie tādēl, a jūs zināt, ka tik mozaka tikumu neatrada, a?
Labi,
un neatrada, kāpēc man vajag, lai visu žogtu to pārcelas tikai tas, kad zoga to visu degvielu, un to mēs nevarējam
atrast.
Tu davai patrūsim dokumentus.
Trīmenā
lietas ievasīt.
Tad nākošanās. Babri, es ieteicu, tie nam saimniekam, ka griezties pie jums, lai varēt, jo viņš pateica, ka mēs nodošana apsardzīt.
A, viņam ir sardzīt?
Jā, viņam ir elektroniski.
Nav, nav sardzīt!
A, kā nav sardzīt? Kā nav sardzīt?
Kamerā, nākam lietu, viņš būtot maču paņemt. Maucam tāpēc, lautu būti, kur nav apsardzīt. Man ir sardzīt, man ir sardzīt.
Jūs pārējāt, to varēt maksājāt naudu svešiem. Pavisam, bet saviem mēs neko nedarām.
Arnolds vēlreiz saku, tur nav apsardzes.
Bet kāda viņa man teica, ka
ir
apsardzes?
Kāda ir apsardzes? Viņi, viņi pateica tā, sāļiks viņi kameras. I tas man kameras dod, man kameras pārpaga visu. Vadīt, es tikai atradu.
Man ir kolpada, es to ir visam. I kameras vidu saliktas. Vot tak? Kā krīva?
Vasaram Bartiļa Marija ir visdaudz kaut kas, un vienalga zog. Jā, tur kur stāv, un pats savīgi zog. Ko es sagatavīšu tur? To, ka vajag tur tehnisku projektu un taisīt un viņus likt iekšā, tas ir cita lieta, bet tehniska projekta nekā nevar to taisīt. Ir jautāj, vai varam balsot? Tas pār.
Par ko?
Par budžetu, kas pār? Tas pār. Kas pret? Kas atturas? Viens pret, viens atturas, duši sirpīņiem. Lūdzu tālāk. Par sociālās dzīvumas tev par pieskiršanu.
Man bija pēcāk īstīt vīrēt sociālās dzīvokļus.
Kas pār?
Man viena jautājuma. Vai tur pārēdzi ir ierakti? Tas ir vajag atgādīt, vai būtu ne tikai?
Nam
tarīt. Nam tarīt. Bet vīrēt ir tur? Tad viņš būs bez atkuris.
A viņu nav, kokos ir studēt.
Nē.
A, šitās dzīvokļus.
Tad būs atkuris, jā?
Jā.
Tad lūdzu noslēgt.
Nu, par to pēc mūsā.
Ar vienu piltu mīlā. Es ir tik mīlis.
Kas pārkāt?
Laika atgatavu
iepūs. Kas prēdvājums?
Man to vēsā galva ir jauna.
Lai mums ir pieņems. Par dzīvumā telpas ir atlīduma pagarināšana.
Apjauts personai pagarinās noslēgto dzīvojumu ir atlīdumu uz nenoteiktu laiku.
Viņš kā labi vismaz to uzīmēt.
Jā, bet viss arī tur strādāt.
Jā, viss mēs to izdarīt.
Nu jā,
bet tā ir palabot, jā, tā mēs
uzmanīt. Par siltu mēs redzes, kas
tam
ir. Viņam stāt vēl par groziem taisošos noteikumus 77.
Varbūt
Marija paskaidros mums, tāpēc, ka tur ļoti izmaiņas ļoti maz. Mums
ir pašādības pārlaki taisošiem noteikumi un vienlasinājums papildināt šīs noteikumus ar trīs jauniem pabalstiem, pabalsts barikāžu dalībniekiem, pabalsts bērnu mēģināšanai no daudzstāvis ģimenes, kas atmeklē pirmskolu, un pabalsts bērnu mēģināšanai, kas atmeklē pamatskolu no daudzstāvis.
Jau sen to varēja darīt.
Vairāk,
bet man jautājums, kā no cik bērniem skaitās daudz bērnu ģimenes?
Tagad jau viens?
Trīs bērni.
Nu, trīs bērniem, bet nav kvalīgi tik viņam godu. Varbūt vienam 30, ne, kāpēc?
Kā tu
vari? A, to nekonizmu, kā vajadzētu. Pareizi kaut kādā veidā.
Ну, маю сведения,
п'яна. Так і що це легше до госслова, правда?
Біля,